Se Jumalan maailmansuunnitelman vaiheessa ne sanat on kirjoitettu. Ja silloin me huomaamme, että se ristiriita itse asiassa ei ole semmoinen ristiriita kuin mitä me kuvitellaan sen olevan. Tässä on ne 7 porrasta siinä Jumalan maailmansuunnitelmassa. Jumala on eri aikakausina ollut yhteydessä ihmisiin erilaisilla ehdoilla ja ihan eri perustein. Ja valinnut itselleen niitä ihmisiä, joiden yhteydessä hän on. Ja toisin sanoen, Jumalalla on määrättyjä aikakausia, vaiheita Jumalan maailman suunnitelmassa, jolloin Jumala toteuttaa jotakin erityistehtävää. Esimerkiksi ensinnä Jumala oli yhteydessä Aadamin kanssa paratiisissa. Oli viattomuuden aika. Ei silloin tarvittu syntien anteeksi antamusta. Ei kenenkään tarvinnut pelastua armosta tai yksin uskosta. Sen takia, että ihminen saattoi olla suoraan yhteydessä Jumalaan kasvoista kasvoihin. Ja sen takia me ei voida soveltaa kaikkea, mitä Jumala sanoi paratiisissa Aadamille, ilman muuta meihin. Mutta sitten tuli lankeemus. Ja 1 Mooses 3 kertoo siitä, kuinka Aadam ja Eeva lankesivat ja heidät karkoitettiin pois. Ja tämä viattomuuden aika paratiisissa päättyi. Sitten seuraavaksi Jumala edelleen pysyi yhteydessä Aadamin kanssa, antoi heille lupauksen tulevasta Messiaasta ja pani heidät oman tunnon yhteyteen hänen kanssaan. Ihminen pystyi kokemaan syyllisyyttä langettuaan. Hän kuuli, kuinka Jumalan askeleet tömisivät jo siellä paratiisissa, silloin kun hän oli langennut. Ja nyt tämä oli oman tunnon aika. Aadam ja Eeva ja heidän jälkeläisensä olivat oman tunnon suhteessa Jumalaan, kun Kain teki rikkomuksen ja tappoi veljensä Aabelin. Hänen katseensa painui alas. Hänen oma tuntonsa todisti, että hän oli syyllinen. Aivan samalla tavalla kuin fariseusten oma tunto Johannes 8, kun he olivat siellä syntistä naista kivittämässä. Mutta sitten jälleen tästä luovuttiin. Oman tunnon suhde Jumalaan ei riittänyt. Ja niin jälleen oltiin lankeemuksessa. Siellä ihmisen pahuus kasvoi ja Jumala näki, että ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Synnin seuraukset tulivat näkymiin, se on 1 Mooses 6. Sitten Jumala valitsi yhden miehen ja hänen perhekuntansa Noan. Ja hän rakensi yhteiskuntajärjestyksen. Ja tuli tämmöinen tilanne, jossa Jumala oli ihmiskuntaan yhteydessä yhteiskuntajärjestyksen kautta. Mutta sitäkään ei tullut mitään. Ihminen käytti sen yhteiskuntansa tehdäkseen siitä itselleen Jumalan jo silloin. Rupesivat rakentamaan Baabelin tornia ja tulemaan Jumalan vertaiseksi. Se Baabelin torni oli 1 Mooses 11 symbolina siitä, mitä oli jo ensimmäisen enkelin Luciferin lankeemuksessa, kun hän sanoi sydämessään, minä nousen Jumalan rinnalle, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi, minä nousen. Se oli Jesaja 14, 12 ja 15, tämä saatanan lankeemus. Nyt ihmiseen tuli sama piirre jälleen, ja niin Jumala sekoitti ihmisten kielet. Tämä inhimillinen järjestyskään ei riittänyt. Sitten Jumala valitsi yhden miehen ja hänen jälkeläisensä Abraham, ja antoi Abrahamille lupauksen. Tämä on 1 Mooses 12. Ja tästä alkaa nyt Roomalaiskirjeen 4. luvussa se Paavalin kertomus. Abraham sai lupauksen. Huomatkaa, lakia ei oltu vielä annettu ihmiselle. Laki annettiin vasta 430 vuotta Abrahamin jälkeen, niin kuin Galattalaiskirje meille kertoo. Ja Jumala oli yhteydessä Abrahamin kanssa, ja Abraham sai ympärileikkauksenkin uskon vanhuskauden sinetiksi, niin kuin meille täällä kerrotaan Roomalaiskirje 4.11. Se ei ollut alun pitäen lainmerkki, vaikka sitä juutalaisuudessa tuli lainmerkki. Abraham sai siis lupauksen. Ja hän sai sen lupauksen varassa uskoa. Ja nyt sitten kuitenkin, kun Abrahamin aikakausi päättyi, tämä lupauksen aika, jälleen kansa oli Egyptissä orjuudessa lankeemuksessa. Jumalan piti valita uusi mies, Mooses, joka veistää kansaa pois. Tämä oli 5. aikakausi, tuli lain aika. Ja tämä lain aika kesti Mooseksesta aina helluntaihin saakka. Ja nyt Mooses toi lain ja Israelin kansa valittiin Jumalan kansaksi ja laki annettiin Israelin kansalle selitsi merkiksi, joka erotti Israelin kaikista pakanakansoista. Mutta kuitenkin tämänkin jälkeen kansa ei päässyt yhteyteen Jumalaan, vaan oli lankeemuksessa ja Jumala lähetti Kristuksen, kun aika oli täytetty. Ja nyt tässä me tullaan sitten tämmöiseen kriisikohtaan. Silloin avautui jotakin aivan uutta. Jumala otti pakanat armoihin. Ja tämän jälkeen pakanan ja jälkeen tulee vielä 1000-vuotinen valtakunta. Mutta nyt menen tähän pakanain ajan ja lain ajan tällaiseen taitekohtaan. Sillä se on se, joka ratkaisee Jaakobin ja Paavalin kirjoitusten suhteen. Me huomaamme, että vanha testamentti ei meille kerro tästä pakanain ajasta oikeastaan mitään. Siitä, että pakanat pelastuvat yksin armosta. Vaan se oli jotakin sellaista, jota Jumala ei ilmoittanut vanhassa testamentissa. Kun vanhassa testamentissa ilmoitettiin tulevasta Messiasta, niin siellä aina viitattiin 1000-vuotiseen valtakuntaan. Siihen, että pakanat tulevat Jerusalemiin ja sieltä lähtee laki ja Sionista tulee Jumalan sana ja pelastus. Ja kuinka sieltä kaikki tulee Iisain juuren, eli Jeesuksen Kristuksen tulevan Messiaan tykö. Siellä puhuttiin Messiasta ja Messias oli juutalaisten luvattu toivo alun pitäen, eikä pakanain. Ja siellä edelleen puhuttiin siitä, kuinka Israel pääsee uudelleen Jumalan armoihin ja se ei kuitenkaan nyt pakanain aikana ole tapahtunut. Siellä puhuttiin, kuinka sinä aikana sitten kaikki panterit ja karitsat käy laitumella vierekkäin ja imeväiset leikittelee kyykäärmeen kololla ja kukaan ei sano toiselle, että tunne herrasella kaikki he pienimmistä suurimpaan tuntevat minut. Ja se ei ole vielä toteutunut. Ne lupaukset Messiasta eivät puhuneetkaan tästä ajasta, jota me nyt elämme, vaan ne puhuivat tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja vanhan testamentin perusteella olisi luonnollista, että Mooseksen lain ajasta siirryttäisiin suoraan 1000-vuotiseen valtakuntaan. Mutta sitten Jumala rakasti pakanakansoja niin paljon, että hän teki sellaisen poikkeuksen ikään kuin tässä suunnitelmassa. Aika paljasti sellaista, mitä hän ei ollut paljastanut ihmisille aikaisemmin. Ja antoi pakanain ajan ja antoi pakanoille oman evankeliumin. Ja tästä pari raamatun kohtaa, jotka vahvistaa sen, mitä mä sanoin. Roomalaiskirje on tätä uutta pakanain evankeliumia. Roomalaiskirje 16, 25 ja 26. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta. Huomatkaa, Jumala ei ole sitä ilmoittanut. Mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tehty kaikille kansoille tiettäväksi uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Nyt kaikille kansoille, eli pakana kansoille. Tämä on kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta edes vanhassa testamentissa tai evankeliumeissakaan. Sitä ei ilmoitettu, vaan sielläkin tämä edettiin salaisuudeksi. Edelleen Efesolaiskirje, siellähän tätkuvasti toistui se salaisuus, siis joku asia, joka ei ollut ilmoitettu Paavalin kirjeissä. Ja erityisesti Efesolaiskirjeen 3. luku kertoo tästä Jumalan uudesta aikakaudesta. 3. jae, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Huomatkaa, se Paavali sai ilmestyksen Jumalalta, jossa Jumala ilmoitti sinne tämän pakanain evankeliumin. Sitä eivät edes muut apostolit tienneet, vaan Paavali meni sen ilmestyksen johdosta Jerusalemmin, niin kuin Galattalaiskirjeen 2. luku kertoo. Ja hän sanoi, että minä kerron heille sen evankeliumin, jota minä pakanoille julistan yksityisesti arvokkaimmille heistä. Että muut apostolit saivat tietää tämän Paavalin evankeliumin. Ja edelleen 5. jae tästä Efesolaiskirje 3. Että menneiden sukupolvien aikana, siis ennen Kristusta, ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profetoilleen, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Ja sitten 8. jae kertoo siitä vielä minulle kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja vielä yksi kohta, joka kertoo tästä uudesta pakanoiden evankeliumista, on Kolossalaiskirje 1, 24 ja 27. Ja siellä ihan vain pari sanaa tästä. Siinä Keputan Jumalan armotaloudesta, jae 25, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Huomatkaa, että ennen Paavalia ei missään koko Raamatussa kukaan puhu, että Kristus voisi olla ihmisessä. Se oli sitä uutta evankeliumia, joka Paavalille ilmoitettiin. No mitä on se uusi evankeliumi? Pannaan vastakkain nämä kaksi, mitä Mooseksen lain perustalla olevassa evankeliumissa oli ja pakanoissa. Me huomaamme, että rinnakkain julistettiin kahta evankeliumia. Sillä Kristus, joka tuli maailmaan, kun hän tuli, hän ei julistanut vielä sitä evankeliumia maan päällä liikkuessaan, mitä Paavali julisti. Sillä hän tuli Israelin kansan keskuuteen ja hän oli lainalaiseksi syntynyt, niin kuin Paavali Galatalaiskirjassa kirjoittaa 4. luvussa. Ja hän eli lain alla ja hän sanoi itsestään, että hän ei tullut pakanoita varten, vaan Matteus 15:24, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja sitten, kun hän lähetti opetuslapsia saarnaamaan, kun hän eli maan päällä, Matteus 10:5-6, hän sanoi, että älköön teidän tienne viekö pakanain tykö, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja taas hän lähetti heidät julistamaan. Ja oli sellainen hetki, jolloin he olivat vielä täällä näin, ennen Golgataa, ja he julistivat Mooseksen lain täyttymistä, sillä Kristus on lain loppu. Hän täytti lain, Israelin kansalta vaaditun lain heidän puolestaan. Ja sitten sen jälkeen, kun Kristus oli kuollut, niin luonnollista Jumalan suunnitelman mukaan olisi ollut siirtyä suoraan tänne 1000-vuotiseen valtakuntaan. Mutta sitten kävi niin, että ei sitä tapahtunutkaan. Mutta juutalaiskristityt, ne elivät sen valtakunnan evankeliumin varassa, jonka Jumala oli tarkoittanut tänne 1000-vuotiseen valtakuntaan aluksi. Ja siinä on eroja Paavalin evankeliumin ja juutalaisten evankeliumin välillä. Jos te luette esimerkiksi Matteusta ja Markusta ja Luukasta, niin ei siellä puhuta mitään uskosta vanhurskauttamisesta, yksin armosta ja se on aina usko plus jotakin muuta. Ja esimerkiksi, mutta on vain muutamia eroja siinä erosta. Mä voisin tätä nimittää valtakunnan evankeliumiksi, jota julistettiin juutalaisille, ja armon evankeliumiksi, mitä julistettiin pakanoille. Ja siellä liitot kuuluivat tähän valtakunnan evankeliumiin, koska ne on tehty aina Israelin kansan kanssa. Me väärin tulkitaan Raamattua, jos me sanotaan, että on kaksi liittoa, vanha liitto ja uusi liitto, jossa se vanha liitto tarkoittaa lakia ja uusi liitto armoja, menetään nyt uudessa liitossa. Siis nämä ne kuuluvat siihen Israelin valtakunnan evankeliumiin. Pakanain evankeliumiin näitä ei kuulu. Sitten pelastus on yhtä kuin laki plus armo, voidaan sanoa tämän valtakunnan evankeliumin mukaan. Siinä on aina Kristus plus jotakin muuta. Me voidaan lukea rikkaasta nuorukaisesta ja pelastus syntyy, että mene ja myy kaikki, anna köyhille ja seuraa minua. Siinä oli se pelastus. Ei yksikään, joka ei luovu kaikesta, voi olla minun opetuslapseni. Taas se ansaittiin jollakin ihmisen teolla ja niin edespäin. Ja taas kun puhuu Paavali tästä, niin se on yksin armos, joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi, Roomalaiskirja 4:5. Se on se meidän lukumme ongelma tänä päivänä. Edelleen kun tutkitaan näitä kahta evankeliumia, me huomataan, että Kristus siinä juutalaisten evankeliumissa on juutalaisille luvattu Messias. Ja sen sijaan tässä pakanain evankeliumissa Kristus on seurakunnan, se on ruumiin pää. Siis nyt, jos Israelilla oli valtakunta, niin pakanoilla on seurakunta. Ja Kristus on sen seurakunnan pää ja seurakunta Kristuksen ruumis. Juutalaisten evankeliumissa Kristus tunnettiin lihan mukaan, mutta pakanoiden evankeliumissa Kristusta ei tunnettu lihan mukaan, vaan Kristus asuu jokaisessa uskovassa hengellisesti ja missään muussa näistä kausista, mitä täällä Raamatussa on. Kristus ei elä ihmisessä, ei edes tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska Kristus on ruumiillisesti maan päällä taas. Mä en lue Raamatun kohtia näistä asioista, mutta mä haluaisin ottaa vain näitä eroja esille. Mä voisin ottaa niitä monta eroa lisää, mutta ehkä se on parempi, että mä hyppään tästä asiasta pois. Anteeksi antamus vielä. Tässä juutalaisten evankeliumissa on aina usko plus jotain muuta, joka sen aiheuttaa. Parannus plus kaste esimerkiksi. Ja vain tässä pakanain evankeliumissa saadaan anteeksi yksin armosta Kristuksen veren kautta. Ja se oli sitä salaisuutta, minkä Paavali sai, että Kristuksen veressä saadaan synnit anteeksi. Ja nyt hetken aikaa julistettiin tätä kahta evankeliumia rinnakkain. Ja sitten tuli sellainen kriisikohta, kun pakanoita tuli uskoon. Ja apostolien teot 15, kun Paavali julisti uutta evankeliumiaan Antiokiasta, niin Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä. Juutalaiskristittyjä tuli siis sinne. Ja sanoi, ellette ympärileikkauta itsenne niin kuin Mooses on säätänyt, te ette voi pelastua. Toisin sanoen, nyt ne juutalaiskristityt halusivat, että pakanoiden tie kristinuskoon kulkee tämän valtakunnan evankeliumin kautta, jossa pitää olla ympärileikkaus ja juutalaisten lailla on oma merkityksensä. Sitä syntyi riita, apostolien teot 15.2. Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, meille kerrotaan. Ei ne mitään enkeleitä nekään ollut, kyllä ne saisi olla tiukkoja, kun tuli varsinkin evankeliumin puolustaminen kysymykseen. Kattokaapa Galatalaiskirjettä, kuinka tiukka Paavali siinä on. Ja sitten loppujen lopuksi, kun keskusteltiin tästä kysymyksestä, päätettiin mennä sinne Jerusalemin isokenkäisten tykö ja apostoleilta kysyi, että miten se asia on. Ja sinne tultiin ja sitten keskusteltiin. Ja jae 5. Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon ja sanoivat, että heidät on ympäri leikattava ja heidät on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Huomatkaa, nämä olivat olleet siis juutalaisia, oikein lain noudattajia, he olivat tulleet uskoon. Ja he elivät tässä valtakunnan evankeliumissa, jossa oli laki plus armo. Ja nyt he puhuivat niistä pakanoista, joilla ei lakia ole, niin kuin Paavali siellä roomalaiskirjeen ensimmäisessä ja toisessa luvussa sanoi. Sanoit, että heidän on tultava Mooseksen lain alle. Ja silloin tutkittiin sitä asiaa ja väiteltiin paljon, jae 7. Ja sitten Pietari nousi puhumaan. Ja Pietari, jolle Paavali tämän asian oli selvittänyt, sanoi ratkaisun. Jae 10 ja 11. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Mitä nyt tässä sanotaan? Kolme asiaa, sanoi Pietari. Ensinnäkin hän sanoi, että sellainen lakihenkinen, lainalainen kristillisyys on Jumalan kiusaamista. Toiseksi hän sanoi, että eivät juutalaisetkaan ole pystyneet lakia täyttämään. Ja kolmanneksi hän sanoi, että me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme. Huomatkaa, Pietari omaksui sen Paavalin evankeliumin. Armon kautta ei ollut siis niitä pakanoiden piti pelastua juutalaisten tavalla, vaan tulee aika, jolloin juutalaisetkin joutuvat pelastumaan pakanoiden tavalla yksin armosta. Ja silloin tämä oli ratkaisuna. Jaakobikin piti vielä puheen ja hyväksyi silloin sen, että Jumala oli katsonut pakanain puolen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja sitten ennusti tuhatvuotisesta valtakunnasta Jaakob. Hän oli päässyt tajuamaan tämän jae 16. Sen jälkeen minä palajan, siis Jeesus tulee takaisin. Ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, eli Israelin, ja korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset, siis ne, ketä ei oltu temmattu tässä pakanan ajan lopussa Kristusta vastaan, etsisivät Herraa ynnä kaikki pakant, jotka ovat minun nimini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että juutalaisten tähden kuitenkin pitäisi pakanoittenkin elää siivosti, joka tulee sitten tällä eteenpäin. No niin, tässä on nyt se tilanne, jossa ratkaistiin tämä kysymys. Mutta kuitenkin juutalaiset julistivat sitä valtakunnan evankeliumia määrättyyn aikaan saakka, vuoteen 70 saakka, kunnes temppeli hävitettiin ja uhri poistettiin, ja silloin juutalaiskristillisyyden aika päättyi. koska ei ollut enää sitä temppeliä, johon heidän Jumalan palveluksensa oli mahdollista suorittaa. Ja silloin Jumalan suunnitelma siirtyi kokonaan tähän pakanoiden evankeliumin puoleen. Nyt Jaakobin kirjeen ja Paavalin kirjeen ongelma ratkeaa yksinkertaisesti siinä, kun me katsomme, ketä varten on roomalaiskirje kirjoitettu ja ketä varten on Jaakobin kirje kirjoitettu. Ja me huomaamme, että roomalaiskirja on kirjoitettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi niissä pakanakansoissa. Niin kuin juuri siellä roomalaiskirje 16.26 sanottiin. Sitten kun me katsomme Jaakobin kirjeen kirjoittajan osoitetta, mihinkä hän sen kirjeensä lähettää, niin Jaakob 1.1 sanoo, Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Siis toisin sanoen keille. Missä kansassa on 12 hajallaan asuvaa sukukuntaa? Mä luulen, että Jaakob ei ainakaan tiennyt muita kuin Israelin. En minäkään tiedä muuten. Jotenkaan ilmeisesti siis Jaakobin kirja on kirjoitettu juutalaiskristityille. Ja siinä se evankeliumi on siis usko plus teot. Usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja, hänen, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Samoin sitä valtakunnan evankeliumia, jota julistettiin juutalaisille. Ja Paavalin evankeliumi, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi, kirjoitettiin pakanoille. Siis joka ei töitä tee, ajatelkaa, ei tarkoita kyllä laiskuutta, vaan tarkoittaa sitä, että ihminen, pakana ihminen, ja tällä hetkellä vuoden 70 jälkeen myös juutalaisihminen, pelastuu yksin armosta ja yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden. Ja kuitenkin voidaan sanoa, että se armo ja usko ja Kristus ei ole koskaan yksin. Ja sen hedelmänä on teot. Mutta ne teot eivät lisää siihen Kristuksen tekoon enää yhtään mitään. Vaan ne ovat vain sen Kristuksen täydellisen teon heijastusta. Ne ovat seurausilmiöitä. Sivutuotteita meidän pelastuksessamme. Ja hyviähän ne sivutuotteetkin ovat, mutta ne eivät ole se pelastus. Siitä on kysymys. En mä tiedä, että selittää sitä niin, että jokainen ymmärsi. Mutta tämä on mua itseni auttanut, kun mä oon tajunnut sen, että Uudessa testamentissa on kolmenlaista sanaa, jotka liittyy kolmenlaiseen aikakauteen Jumalan suunnitelmassa. Siellä on sanoja, jotka liittyvät lain aikaan, koska Kristus tuli lainalaiseksi tänne maailmaan, eli lakihenkisen Israelin kansan keskuudessa, ja julisti lakia. Kukaan ei koskaan Israelille saanut lakia niin kuin Jeesus. Hän huipensi lain vuorisaarnassa mahdottomammaksi kuin kukaan muu, niin että todella pelastus tuli juutalaiselle kamelin käymiseksi neulan silmän läpi, koska laista ei mahtunut läpi enää kukaan sen jälkeen, kun Kristus sen huipensi. Ja se olikin hänen tarkoituksensa, ja vuorisaarnassa Matteus 5.20 hän sitten sanoi, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Kirjanoppineiden ja fariseusten vanhurskaus oli parasta, mitä ihminen pystyy kehittämään, ja se ei riittänyt. Ja Kristuksen sanoma viittasi siihen, että tulee olemaan yksi ainoa vanhurskaus, joka on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Se on Kristuksen vanhurskaus, joka roomalaiskirjeen 4. luvun mukaan luetaan ihmisen hyväksi. 12 kertaa sana lukea roomalaiskirje 4. No sitten siellä on Raamatussa Uudessa testamentissa pakanan ajan sanaa, minkä Paavali sai. Ja sitten siellä on vielä ennustuksia 1000-vuotisesta valtakunnasta, siitä tulevasta ajasta, josta puhui Kristus ja myöskin Paavali ja hebrealaiskirja ja ilmestyskirja. Kaikki puhuvat siitä ensimmäisen toisen ylösnousemuksen välisestä ajasta. Ja jos tätä ei ymmärrä, tätä rakennetta, niin meillä esimerkiksi lopun aikojen ymmärtäminen Raamatussa menee täysin sekaisin. Kun siellä puhutaan tuomiosta, joka tulee, ja kuitenkin siellä puhutaan, että Kristus tempaa omansa häntä vastaan pilviin. Ja me ei oikein tiedetä, mitä tässä lopuksi tapahtuu, että viedäänkö meidät tuomiolle, vai viedäänkö meidät ensiksi tuomiolle ja sitten pilviin, vai ensiksi pilviin ja sitten tuomiolle, ja kuinka päin se on. Ja kuitenkin se on hyvin selkeä juttu, jos me ajatellaan tätä. Pakanain evankeliumi päättyy kristittyjen tempaamiseen pilveen. sinne Kristusta vastaan. Saimme aina olla Herran kanssa, sanoo Paavali 1 Tes 4:15-17. Ja tämä aika päättyy tuomioon, 1000-vuotinen valtakunta. Ja me, jotka temmataan pilviin Kristusta vastaan, saimme olla Herran kanssa, me mennään sinne Karitsan hääjuhlaan. Sitten me tullaan Kristuksen kanssa takaisin maan päälle 1000-vuotiseen valtakuntaan, kun Kristus tulee 1000-1000 pyhinensä, niin kuin meidän Raamatussa kerrotaan. Ja sitten me hallitaan Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta, ja sitten tulee tuomio. Ja me ei jouduta sinne tuomiolle ollenkaan. Siis muuten kuin lautamiehiksi, te olette tuomitsemaan enkeleitäkin, kirjoittaa Paavalin ja lihallisille korintolaisille. Ja siinä tuomiossa jaetaan kahtia ne ihmiset, jotka ovat toisessa ylösnousemuksessa, ja ne, ketkä elivät 1000-vuotisen valtakunnan aikana, mutta eivät olleet niitä, jotka hallitsivat Kristuksen kanssa. Eli ne, jotka eivät uskoneet. Ja nyt tämä merkitsee jakoa kahteen täällä näin, tai oikeastaan kolmeen. Jos me otetaan Matteus 25 tuomion kuvassa, siinä on 3 ryhmää, eikä 2. Siinä on vuohet ja lampaat ja ne vähimmät veljet. Toisin sanoen, siinä ei ole niitä kaikkia, että siihen kahteen ryhmään, niin kuin monet luulee. Me ollaan hallittu Kristuksen kanssa, me ollaan lautamiehellä tuomiolla, ja meidän ei tarvitse jännittää, että kumpahan porukkaan me sitten joudutaan. Että meidät temmattiin kerran Kristusta vastaan, ja me oltiin siellä Karitsan häissä, ja joudunkohan mä kuitenkin helvettiin. Ei siitä ole enää kysymys silloin, vaan on kysymys siitä, että me ei jouduta tuomittaviksi ollenkaan. Ei ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tai niin kuin Kristus sanoo kaikista omistaan, joka uskoo minuun, sitä ei tuomita. Taikka sitä, joka uskoo minuun, niin hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi. Ei se ollenkaan tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään, Johannes 5.24. Siis tämä nyt auttaa ymmärtämään lopun aikoja ehkä pikkusen, vaikka tämä oli syrjähyppi tästä mun aiheestani. Mutta edelleen nyt, jos mennään sovellutuksiin siitä, mitä mä olen puhunut, niin tulee kysymykseen se, mikä on nyt sitten meidän, se sovellutus meidän elämäämme, siitä, mitä Paavali esittää Roomalaiskirje 4. Se, että me eletään tästä pakanain evankeliumista, jossa ihminen vanhurskautetaan yksin uskossa, jossa jumalaton saa olla vanhurskas. Koska maailman jumalattomimmallekin ihmiselle luetaan hyväksi Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Ja se merkitsee sitä, että meidän ei tarvitse olla lain alla eikä elää lain alla. Jumala ei ole koskaan antanut lakia sitä varten, että ihminen pelastuisi sen lain avulla. Kuinka kaikki tietävä Jumala muuten voisi antaa ihmiselle niin huonon pelastuskeino, että se ei kenenkään ihmisen elämässä olisi ikinä tepsinyt. Toiseksi Jumala ei ole myöskään antanut lakia sitä varten, että sen avulla piiskattaisiin meistä hyviä tekoja, taikka pyhitystä, taikka kilvoitusta, taikka hengen hedelmiä, taikka jotakin muuta. Sillä ne eivät synny lain kautta, vaan nekin syntyvät armosta. Myös pyhitys syntyy armosta. Jos ihminen yrittää välttää syntiä lain avulla, niin se tekee enemmän syntiä. Sanotaan, että esimerkiksi joku päättää, että hän tahtoo rakastaa. Mun täytyy rakastaa. Se panee kauhean vaatimuksen itselleen. Että minä yritän rakastaa, minä ponnistelen, minä pinnistelen. Minun täytyy rakastaa. Mikä on tulos? Se ihminen käpertyy itsensä ympärille, kun se tekee sitä itselleen lain. Ja mikä on hedelmä siitä, että hän tekee sitä itselleen lain? Roomalaiskirje 4, sen sanoo taas, Roomalaiskirje 4:15. Laki saa aikaan vihaa, ja viha on rakkauden vastakohta. Siis rakastamisen yrittäminen tuottaa tulokseksi rakkauden vastakohdan. Siis ihminen, laki tuottaa vastakohdan siitä, mihinkä ihminen pyrkii, koska laki saa aikaan vihaa. No mikä on sitten tie rakastamiseen? Se on taas se armon ja uskon tie. Paavali sanoo, jotka ovat hengen kuljetettavina, eivät ole lain alla. Galatalaiskirje 5.18. Sitten hän sanoo, hengen hedelmä on rakkaus. Kun te olette tehneet niitä tehtäviä, ne roomalaiskirjeet, olette tutkineet sitä henki-laki vastakohtaa. Ja huomanneet sen, että vanhurskauttamisessa ovat vastakkain armo ja laki. Ja sitten kun ihminen elää uskossa, niin vastakkain ovat henki ja laki, aina Paavalin terminologiassa. Kun me ollaan armosta pelastettuja, niin henki ja laki ovat vastakohtia. Ja silloin kun minä olen hengen johdossa, niin minä en ole lain alla. Ja siksi, jos minä panen itteni lain alle, minä käytän hengen voiman ja minä teen entistä enemmän syntiä. Se on merkillinen asia, että ihminen, joka lain avulla koettaa itseään pyhittää ja välttää syntiä, tekee enemmän syntiä kuin mitä hän teki ennen. Esimerkiksi roomalaiskirje 7 muuten kertoo just tästä. Roomalaiskirje 7:5. Kun me olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme. Niin että me kannamme hedelmää kuolemalle. Edelleen 7. jäi. Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. 8. jäi. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minusta kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Mä oon oikein alleviivannut Raamatussa synnin himot, jotka laki herättää. Mitä se nyt on käytännössä? Ajatellaan nyt, että Suomen tulisi kerran semmoinen talvi, jolloin sataisi lunta. Ja sitten täällä mulla tässä Vivamossa, ja tällaistakin pikkukavereita, olisi tuossa naapurin poikia ja Pörstin Jussi ja Kontula Lassi ja muutamia muita kavereita. Ja ne huomaa, että on kiva nuoska, lunta tullut maailmaan, niin tekee pallon ja rupeaa heittelemään täällä näin. Ja mä olen täällä kirkossa ja mä tajuan, että kerta kaikkiaan on ymmärtämättömät pikkukunnit kohta heittää lumipalloja ikkunaan ja ikkuna menee rikki. Ja minä menen sitten sinne ja sanon, että ja kuulkaa jätkät, yksikään ainoa lumipallo ei sitten lennä tuohon ikkunaan taikka selkää tulee. Ja tietysti mitä tapahtuu. Täällä sitten kavereiden mielessä rupeaa raksuttamaan, että ai jaa niin, tässä voi heitellä lumipallojakin, se kielletti, se muistuu mieleen siitä. Ja niin sitten pallo rupeaa tulemaan käsissä ja rupeaa lentämään. Ja sitten käy niin, että synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme. Ja se käsi on yksi jäsen ja kohta pallo lentää ikkunaan ja ikkuna menee rikki. Laki muistutti mahdollisuudesta tehdä syntiä ja sen takia laki pani tekemään syntiä. Tämä on totta jokaisen meidän elämässä. Aivan samalla tavalla, jos sinä olet polttanut tupakkaa ja haluat päästä tupakasta eroon. Ja sinä voit kulkea ympäri ja ajatella mielessäsi, että minä en varmasti polta tupakkaa. Se tupakka palaa sinulla mielessä koko ajan. Ja jossakin vaiheessa tulee semmoinen refleksisarja ja käsi menee taskuun ja siellä sitten on suupielessä palaa. Miten niin? Laki pani sinut tekemään syntiä. Synnin himoit, jotka laki herättää. Tai jos jollakin on ongelma siinä, että ajattelee epäpuhteita ajatuksia. Ja sinä kuljet ympäri, minä ajattelen epäpuhteita ajatuksia, minä olen mieleltäni pyhittynyt nyt. Minä en ikinä ajattele epäpuhteita ajatuksia, en ainakaan tuommoista, enkä tuommoista. Se oli siinä heti. Siis toisin sanoen, ihminen, joka yrittää tällä tavalla päästä synnistä, se on kiinni siinä. Se on sitä nokikolarin kanssa painimista, että voittaa tai häviää, niin mustaksi tulee kumminkin. Se on sitä, että on niin kiinni synnissä, että ihminen toteuttaa itseään sen avulla. Siinä ei ole voimaa. Tämä on yksi lain ongelma, missä laista synti tulee suureksi. No niin, siitä sitten edelleen. Raamattu kertoo, että me emme ole tällaisen lain alla. Ja meidän ei ole pakko yrittää täyttää yhtään mitään lakia. Koska meillä on pyhä henki, joka meitä johtaa. Ja on hyvin tärkeää, että me ei tiedottomastikaan olla lain alla, eikä minkään tekojen vanhuskauden alla. Sillä hirveän monet ihmiset, ne yrittää ja aina menee pieleen. Varmin tapa sulle tulla sun oman hengellisen kurjuutesi arkkitehdiksi ja rakennusmestariksi on se, että sä elät lainalaista ja pakonomaista elämää. Ja Raamattu sanoo selkeästi, että Kristus on täyttänyt kaiken lain Israelin kansan puolesta ja niin, ettei meidän kenenkään tarvitse olla minkään lain taikka vaatimuksen alla. Roomalaiskirje 10:4. Taas roomalaiskirjeestä. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Galattalaiskirje 5:1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudelleen sitoa itseäni orjuuden ikeeseen. Siinä oli kysymys lain ikeestä. Tai edelleen Galattalaiskirje 3, jossakin siellä sanottiin näin.
Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Galatalaiskirje 3.13. Voisin ottaa kuinka paljon näitä kohtia. Tämä merkitsee sitä, että kristitty on täydellisesti vapaa laista. Lailla ei ole mitään tehtävää Kristuksen hallitsemassa omassa tunnossa. Me pelastumme uskon, ei tekojen kautta. Me pyhitymme uskon, ei tekojen kautta. Me saamme pyhän hengen uskon, ei tekojen kautta. Lain teosta, kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta, kysyi Paavali niitä galatalaisilta. Meidät on siirretty, niin että me ollaan armon ja uskon systeemissä, eikä Jumalan vihollisia. Me emme ole lain ja tekojen systeemissä ansaitsemassa jotakin, vaan armon ja uskon systeemissä. Ja mikään teko ei siis meidän pelastuksemme vaikuta lukunottamatta yhtä tekoa, joka on Kristuksen teko. Jos kerran meidän hyvät teot ei voi meitä pelastaa, myöskään meidän pahat teot ei voi meitä kadottaa, vaan me elämme täydellisesti Jumalan hyväksyminä. Sitä on se jumalattoman vanhurskauttaminen. Ja laista ja armosta ei saa tehdä synteesiä. Siis ne ovat yhteen sovittamattomia. Jotkut ihmiset ottaa Raamatusta vanhan testamentin ja uuden testamentin ja Jaakobin ja Paavalin, ja ne ajattelee, että sitä pitää tehdä synteesi. Ja ne ajattelee, että pelastus on laki plus armo per kaksi, jotakin sitä puolesta välistä. Ja se on varmin tapa pilata se, minkä Jumala on Raamatussa meille ilmoittanut. Galattalaiset yritti elää kummankin mukaan yhtä aikaa, ja siksi Paavali sanoi, että ne on älyttömiä. Mutta tämä vapauslaista, minkä takia minä olen sitä niin jyrkästi puhunut? Siksi, että se on ihmiselle niin äärettömän vastenmielinen asia. Se, jos sinä olet vapaa laista ja vaatimuksesta ja olet yksin armosta, se merkitsee sitä, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta ansaita Jumalan edessä yhtään mitään. Ja sen takia sun vanha ihmisessä, joka on luonnostaan juutalainen, vihaa sitä, että se pelastuu armosta. Ja se aina pitäisi tehdä jotakin, jotta se voisi saada Jumalalta jotakin ekstraa. Tällä kertaa on siis roomalaiskirje 5 vuorossa. Niissä keltaisissa papereissa, jäsenyksissä, joita saitte, on tämä kohta, siis tämän ensimmäisen pääjakson uskosta vanhurskas alla, kohta B4 ja B3 ja 4. Siis se pelastuksen tuottaminen, ja sitten ollaan nyt tulosten puolella jo. Ja tässä kerrotaan, että tulos jumalaton, syntinen ja Jumalan vihollinenkin saavat olla uskosta vanhurskaita. Ja sitten jatkona, että Kristuksen vanhurskaus on suurempi kuin Aadamin synti, jonka jokainen ihminen oli saanut perintönä. Tämä on suurin piirtein se, mitä mä aion tässä nyt sanoa. Ja nyt ensinnäkin kaksi jaetta tästä alusta. Roomalaiskirje 5:1-2. Voitaisiin otsikoida sanoilla vanhurskauttamisen hedelmä, sillä siinä mennään nyt tuloksiin, mitä vanhurskauttaminen, se, että meidät on julistettu Jumalan tuomioistuimessa Jeesuksen Kristuksen tähden virallisesti syyttömiksi. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Ja tässä näissä kahdessa jakeessa mainitaan kolme hedelmää. Rauha, armo ja kirkkaus. Tässä sanotaan rauha, joka meillä on, armo, jossa me olemme, kirkkaus, jota me toivomme. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja nyt hiukan aikaa näistä kolmesta hedelmästä. Rauha on vanhurskauttamisen välitön seuraus. Jakessa 10 tässä samassa luvussa sanotaan, että jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan. Ja siinä hänen poikansa kuoleman kautta, niin se jatkuu. Ei ole olemassa mitään sovitusta ilman Jeesuksen kuolemaa. Ei ole mitään tietä Jumalan tykö, muuten kuin Jeesus Kristus. Ja nyt tässä osoitetaan, että se sota Jumalan ja ihmisen välillä, jonka ihminen oli syntin lankeemuksella aiheuttanut, se sota päättyy vanhurskauttamiseen,
Ja vanhurskauttamisen seurauksena on rauha. Vanhurskauttaminen on siis rauhan julistaminen Jumalan ja ihmisen välillä. Se on sotatilan päättyminen. Jumalan puolelta sota loppui jo sovituksessa, mutta se tulee ihmisen tietoon, ihmisen hyväksi luetuksi silloin, kun ihminen vanhurskautetaan, tulee Jumalan lapseksi ja julistetaan syyttömäksi Jumalan tuomioistuimessa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Siis me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Me olemme tulleet uskon takia Jumalalle kelpaaviksi ja Jumalan silmissä iankaikkisesti syyttömiksi. Ja silloin sota on päättynyt. Ei ole ristiriitaa Jumalan ja meidän välillä. Ei ole mitään sodan syytä, koska se synti oli poistettu. Ja nyt tällä tavalla meistä on tullut uskosta vanhurskaita ja meillä on rauha. Siis vanhurskauttamisen välitön vaikutus. Sitten tulee, jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Tämä on minusta hienosti sanottu, me olemme siinä armossa. Ja tämä on vanhurskauttamisen jatkuva vaikutus. Siis se armossa oleminen ei ole vain sitä, että sinä näet jonkun armon vilahduksen. Minusta silloin tällöin tuntuu, että Jumala on sinut armahtanut. Vaan armo on olotila, jossa me elämme. Meidät on kokonaan siirretty pois tuomion alta elämään Jumalan armon alla, Jumalan rakkauden kohteena. Ja kun Jumala rakastaa, niin Jumala rakastaa varauksetta ja ehdoitta. Hän ei vaadi mitään ansioita siltä rakkautensa kohteelta. Ja se merkitsee sitä, että se minkälainen sinä olet vielä vanhurskautettunakin. Oletko sinä hyvä uskovainen tai huono uskovainen? Se ei vaikuta tipan tippaakaan siihen, että sinä olet armossa. Koska Jumalan rakkaus ei riipu sinun ansioistasi tai ansiottomuuksistasi. Tämä on hirveän tärkeää tietää. Sen takia, että kun hoitaa ihmisten sieluja ja keskustelee niiden kanssa niiden ongelmista, niin jatkuvasti tapaa semmoisia ihmisiä, jotka omien epäonnistumistensa takia kieltää itseltään sen oikeuden, että ne eläisi Jumalan armosta. Ja sanoo, se on mahdotonta, että minä olen armossa. Minä tämmöinen rääpäle, kurja, syntisäkki, joka lankeaa koko ajan. Jos minä olisin tullut paremmaksi sen jälkeen, kun minut vanhurskautettiin, niin minä kenties voisin olla armossa. Mutta kyllä mä eilen olin, mutta tänään mä varmasti en ole, kun mä tuohon syntiin lankesin, mutta ehkä mä taas huomenna voin olla siinä armossa, kun mä käyn todistamassa. Sitten taas, kun kaikki menee pieleen, niin mä en olekaan siinä armossa. Ja sitä varten tämä sana tässä, armoon, jossa me nyt olemme, on hyvin tärkeä. Se olemme on kreikankielisessä presence-muodossa, joka tarkoittaa jatkuvaa olemista. Se on semmoista pysymistä, joka ei ole tilapäistä missään mielessä. Ja sitten seuraava sana oli vanhurskauttamisen lopullinen vaikutus. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Siis kirkkaus, jonka Jumala antaa meille, sinä Paavali näkee tulevaisuuteen. Ja hän sitten jatkaa tässä jakeessa 5, mutta toivo ei saata häpeään. Siis toisin sanoen kristityn ihmisen toivo ei ole sellaista toivottelua, semmoista jospa ja kumpa ja ehkä sitten kerran mekin. Joskus joku sanoi, että kristilliset saarnat on semmoisia, että niissä on kuin kaksi osaa tavallisesti. Alussa on puoli tuntia voivottelua ja sitten on 5 minuuttia toivottelua. Mutta se kristillinen toivo ei ole semmoista toivottelua, vaan se kristillinen toivo on varma, se on vahva ja luja, se on sielun ankkuri, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle saakka, hebrealaiskirje 6.19. Taikka se on toivo, joka ei saata häpeään, roomalaiskirje 5.5. Se on toivo, joka on varmaa, mutta se on vielä tulossa. Toivo voitaisiin suomentaa iloinen ja turvallinen odotus näillä sanoilla. Iloinen ja turvallinen odotus on yhtä kuin toivo. Ja nyt meidän toivomme ei ole siis sellaista, vaan meidän toivomme on tietoa siitä, että Jeesus Kristus on uskollinen sanalleen. Ja se perustuu sekä siihen, mitä Kristus sanoo, että siihen, mitä miljoonat kristityt vuosisatojen ja tuhansien aikana maailmassa ovat saaneet kokea. Ja ne ovat kokeneet niin, että Jumalan sanasta se, mikä kuuluu menneisyyteen ja nykyhetkeen, on pitänyt 100-prosenttisesti paikkansa, eikä meillä ole mitään syytä epäillä, etteikö se tulevaisuuskin, mikä Jumalan sanassa on ennustettu, pitäisi paikkansa. Ja sitä varten kristityllä ihmisellä on varma tieto siitä, että Jeesus Kristus on uskollinen sanalleen. Ja vielä tästä Jumalan kirkkauden toivosta, sana, joka vahvistaa tämän. Jos te luette roomalaiskirje 8, jakeet 28-31, niin siinä Paavali sanoo, että mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Huomatkaa, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Jumalalla on kaikki maailmankaikkeuden narut käsissään. Ja hän on kaikkivaltias sinäkin tilanteessa, kun meistä tuntuu, että henkivallat taistelee, pimeyden voimat rynnistää ja kaikki menee mullin mallin, niin ei hiuskarvakaan sitä huolimatta putoa sinun päästäsi tässä maailmassa, ilman että Jumala sen tietää ja sallii. Siis toisin sanoen, Jumalalla on tässä tilanteessa kaikki narut käsissä, niin hän voi kääntää kaiken parhaaksi. Sitten edelleen. Kun puhuttiin niistä, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut, se aivoitus on yhtä kuin Jumalan suunnitelma. Sitten hän sanoi näin, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. No mitä tämä nyt on suomeksi? Tämä liittyy siihen toivoajatukseen. Siinä on tapahtumaketju, jonka mukaan Jumala toimii. Jumala on ensinnäkin edeltä tuntenut jo kaikki omansa. Siis toisin sanoen hän tietää alusta pitäen, ketkä ne on, jotka hän sitten tulee pelastamaan. Niin kuin Raamattu sanoi, hän on tehnyt suunnitelman meitä varten. Efesolaiskirja 1:4, ennen maailman perustamista hän Kristuksessa valitsi meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Ja sitten, jotka hän edeltä tunsi, hän edeltä määräsi poikansa kuvan kaltaisiksi. Siinä on se kirkastuminen näkyvissä jo, Kristuksen kaltaisuus. Ja hän määräsi meidät tähän. Sitten sen jälkeen hän kutsui meidät. Me elimme tätä maailmaa, tätä vuosisataa Suomessa. Silloin hän kutsui omakseen meidät. Ja sitten hän vanhurskautti ne, ketkä hän kutsui, eli julisti syyttömiksi Jumalan edessä, auttoi Jumalan lapsiksi. Ja kaikki tämä on tapahtunut täsmälleen Jumalan suunnitelman mukaan. Ja sitten hän sanoi, että jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Aivan yhtä varmasti kuin jokainen, jonka Jumalan edeltä tuntenut, tulee Jumalan edeltä määräämäksi. Ja aivan yhtä varmasti kuin jokainen edeltä määrätty tulee Jumalan kutsumaksi. Ja aivan yhtä varmasti, kun jokainen Jumalan kutsuma vanhurskautetaan, niin myös jokainen Jumalan vanhurskauttama kirkastetaan. Se ei ole sattumanvaraista. Se ei ole sitä, että minun tarvitsisi koko aika pelätä, että jos Jumala onkin niin huono Jumala, että se tuossa kohtaa sitten klikkaa tämä Jumalan suunnitelma. Vaan minulla on lupa luottaa Jumalaan siihen, että hän osaa hoitaa joka ikisen omansa. Ja sitä varten Paavali jatkaa sitten roomalaiskirje 8, jae 31. Mitä me siis tähän sanomme? Siis juuri tähän ketjuun, jonka hän esitti. Ja hän sanoi sitten näin, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Toisin sanoen sinun pelastuksesi ei ole sinun kädessäsi, vaan se on korkeimmas kädessä, niin kuin tuntemattoman sotilaan Mäkilä sanoi. Se on Jumalan kädessä. Ja kun sinä etsit pelastusta ja tulevaisuutta, niin sun ei tarvitse etsiä omista käsistäsi, vaan saat todella etsiä sitä Jeesuksen Kristuksen käsistä. Ja kun sinä haluat siihen käteen katsoa Jeesuksen Kristuksen haavoitettuun käteen, tajuat, että se on haavoitettu sinun tähtesi, niin sinulla on rauha Jumalan kanssa, sinä olet uskosta vanhurskas, ja silloin sinulla on myös Jumalan kirkkauden toivo, joka ei ketään saata häpeää. Siis huomasitko tämän Paavalin linjan nyt tässä? Siis Paavalin linja vahvasti on se, että pelastus ei alkanut siitä hetkestä, kun sinä tulit uskoon, vaan se alkoi jo ennen maailman perustamista. Ja pelastus ei pääty johonkin hetkeen, kun sinä lankeat, vaan se johtaa väistämättä Jumalan kirkkauteen, sillä toivo ei saata häpeään. Ja tämä on se linja, jonka Paavali vetää sellaiseksi, että jokainen kristitty ihminen sai tajuta, että se ei ole sitä, että minä riipun kiinni Kristuksessa näin, pinnistäen ja ponnistaen, vaan se on se, että minä saan levätä Jeesuksen Kristuksen varassa. Jeesus puhui muuten aivan samaa. Jos otat esille Johannes 6:37-40, niin siinä on täsmälleen sama ajatus. Kun mä aikoinani tulin uskoon, se kaveri, sellainen Seppo, jonka kanssa rukoilin meidän koulun jumppasalin pukuhuoneessa, näytti mulle Raamatusta yhden kohdan, joka auttoi minut luottamaan Jeesukseen. Ja se oli Johannes 6:37 loppuosa. Ja siinä sanottiin, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja suurin piirtein 15 vuotta uskoontuloni jälkeen minä luin sitä sivua Raamatussa, niin kuin siinä ei oikeastaan mitään muuta olisi ollutkaan kuin sen yhden jakeen loppuosa. Koska se oli vaikuttanut minuun niin voimakkaasti, että minä luotin siihen, että kun minä tulen Kristuksen tykö, minua ei heitetä ulos. Mutta ei ollut olemassakaan mitään ennen kuin minä tulin Kristuksen tykö, eikä mitään oikeastaan sen jälkeen. Mutta sitten huomasin, että siinä oli sekä ennen sitä, että sen jälkeen jotakin. Se ei alkanutkaan siitä, että minä tulin Kristuksen tykö, vaan se alkoi siitä, että kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Siitä se alkoi, se Jumalan suunnitelma maailmaa varten, jonka hän teki ennen maailman perustamista, ja Jumalan suunnitelma minua varten. Ja sitten, kun minä tulin Kristuksen tykö, minua ei heijetty ulos, mutta ei se päättynyt siihenkään, vaan Kristus jatkaa, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Mitä tässä nyt sanotaan? Kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, eli niistä, jotka tulee minun tyköni ja joita minä en heitä ulos, niin niistä minä en yhtään kadota. Minä pidän niistä huolen. Jeesuksen Kristuksen huolenpito on yhtä kuin Paavalin terminologiassa se kirkkauden toivo. Se, joka ei saata häpeään ja jonka varassa ihminen elää. Siis pelastus ei ole sinun varassasi. Kiitos Herralle, ettei se ole. Sillä se pettäisi varmasti silloin. Vaan se toivo on Jeesuksen Kristuksen varassa. Ja vielä yksi sana. 1 Pietari 1:3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleesta nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Siinä on se sama elävä toivo kuin Paavalilla. Se sama yksinkertainen selvä sana. Ja kerrotaan, että meillä on se tuleva kirkkaus, turmeltumaton, saastumaton, katoamaton perintö, joka on taivassa säilytettynä. Ja nyt on sitten jännitys siinä, että minä olen täällä ja mulla on vain toivo sinne toiseen. Mutta miten minä sinne pääsen? Miten se toivo ei saata häpeään? Ja Pietari sanoo näin, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Ei varjelette itsenne pelastukseen, vaan te varjellutte pelastuksen. Toinen varjelee Jumalan voimasta uskon kautta. Ja näin taas Pietari vetää tämän saman linjan. Toivo ei saata häpeään. Miksi? Siksi, että siinä toivossa varjeltuminen on Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan käsissä. Mulle tämä on käytännössä mun elämässäni merkinnyt sitä, että mä oon enemmän ja enemmän saanut siirtyä uskonelämässäni Jumalan varaan. Silloin kun mä sain ottaa Jeesuksen vastaan omaan elämääni, niin mä olin hetken aikaa varma siitä, että mä olen tehnyt ratkaisun. Ja koska mä olen tehnyt ratkaisun ja mä tunsin sen, niin mä olen varmasti Jumalan lapsi ja mä olen pelastanut. Mutta sitten parin päivän kuluessa mun tunteet romahti ja koko ratkaisu tuli epätodelliseksi. Mä huomasin, että mun elämäni ei muuttunut sillä tavalla kuin mun piti. Ja koska mä olin perustanut kaiken omaan kokemukseen ja tunteeseen ja oman ratkaisuun, se liukeni käsistä pois. Ja mitä enemmän mä heräsin näkemään, kuinka syntinen mä olen ja paha, niin sitä vähemmän mulla oli varmuutta. Ja mulla meni vuosia ennen kuin mä sain minkäänlaista varmuutta siitä, että mä todella olen Jumalan lapsi. Jos joku tuli mun luokseni ja kysyi, että oletko sä uskossa, niin mä sanoin, että kyllä mä toivon sitä ja ehkä mä oon koko ajan tulemassa kristityksi. Ja ehkä sitten kerran käy ilmi, kun me ollaan tuolla Jumalan tuomiolla. Mutta eihän sitä nyt voi tietää. Mutta puuttui sellainen selkeä pohja, jonka varassa mä olisin uskaltanut levätä. Ja sitten tuli sellainen tilanne, jolloin mä tajusin, että mä voin hetkittäin olla varma. Ja se oli semmoiset hetket, jolloin mä kävin jonkun sielunhoitajan luona ja mä ripittäydyin. Ja tämä henkilö sanoi, että kuule Kalevi, kaikki sinun syntisi on annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä anteeksi. Silloin mä tiesin, että nyt mulla on kaikki synnit annettu anteeksi ja nyt mä olen pelastettu. Mutta ongelma oli se, että se ensimmäinen synti, kun tuli mieleen sen jälkeen, se vei heti sen varmuuden pois. Kun mä kävelin pois sitä ripittäytymistilanteesta, niin noin 2 minuutin kuluttua se varmuus oli jo tiessään. Koska yksinkertaisesti mun mieleni oli niin täynnä syntiä. Ja saatana piti kyllä siitä huolen, että ne synnit tuli mulle tietoisiksi. Ja mä taas muistin, että missä se varmuus on. Mutta sitten meni tämäkin varmuus. Kun mä muistan kerran, mä olin ripittäytynyt yhdelle ihmiselle ja mä kävelin sitten tilanteesta pois. Niin mun mieleeni tuli se tosiasia, että enhän minä ollut pystynyt tunnustamaan sille kaikkia syntejäni. Rupesi tulemaan semmoisia asioita mieleen, joita mä olin unohtanut. Ja silloin mä tajusin, että mä en varmasti ollut saanut sitä syntiä anteeksi, jotenka mä en ollut koko aikana ollut pelastettu. Ja niin sitten mä huomasin, että se ei ollutkaan uskosta vanhurskauttamista, vaan syntien tunnustamisesta vanhurskauttamista. Minä olin yrittänyt ansaita anteeksiantamusta tunnustamisella. Toisin sanoen, minä olin tehnyt siitä itseni sellaisen ansion, joka vanhurskautti minut, ja se oli oma vanhurskautta, eikä Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta. Ja tämäkin meni. Mutta sitten vähitellen mä sain kasvaa suurempaan varmuuteen tässä. Mutta se ei ole vieläkään sitä lepoa. Se oli tällainen Raamatun kohta, joka mua auttoi, kun ensimmäinen Johanneksen kirje 3:19-20. Ja siinä mä törmäsin ihanaan ajatukseen, joka todella mua vapautti ja joka oli pitkän ajan mun uskonelämäni kulmakivenä. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta. Huomaatko, tämä sana tiedämme tuli ensimmäistä kertaa silloin kuvaan mulle. Mä tajusin, että se ei ole, että sitä me tunnemme tai olemme sitä mieltä tai luulemme, vaan sitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Ja mä ajattelin tällä tavalla, mitä on sydän? Sydän on ihmisen tunne, taikka omatunto, taikka kokemus. Oikeastaan omatunto ja sydän ovat synonyymejä Raamatussa useassa kohdassa. Ja sitten se Jumala, joka on suurempi kuin tämä kaikki, puhuu meille omassa Raamatun sanassaan. Ja nyt siis mä tulin tilanteeseen, jossa mä sanoin näin, että minun sydämeni, minun omatuntoni ja kokemukseni syyttää minua. Ja sanoin, että kuule Kalle, sinä et ole uskossa, sinä et ole pelastettu. Mutta sovituksen sana Raamatussa sanoo, että sinä olet uskossa. Ja kumpi nyt on oikeassa, sinun tunteesi, kokemuksesi, omatuntosi vai Jumalan sana? Ja silloin mä ymmärsin sen periaatteen, että minä saan panna tunteeni ja kokemukseni ja oman tuntoni Jumalan sanan mukaiseksi. Eikä Jumalan sanaa minun tunteitteni, kokemukseni ja oman tuntoni mukaiseksi. Ja silloin löytyi sellainen perusta, jonka varassa mä uskalsin olla varma siitä, että nyt tällä hetkellä minä olen Jumalan lapsi. Mutta silloin, vaikka mä elin sanassa nyt hetki ja nyt minä olen Jumalan lapsi, nyt minä olen Jumalan lapsi ja sain kiittää siitä. Ja sain ymmärtää, että mun omat tekoni eivät siinä ratkaise, vaan Kristuksen teko. Ja silloin sitä, että joka kerta kun minä lankean, minä menetän pelastuksen ja kun minä pyydän anteeksi, minä saan sen taas. Ei se ole heilumista, vaan minä saan langetakin Jumalan lapsena Kristuksen rakastavien käsien varaan. Ja minä saan langenneenakin olla Jumalan lapsi. Mutta oli kuitenkin tulevaisuudesta vielä pelko. Ei ollut sitä elävää Jumalan kirkkauden toivoa, joka ei saata häpeään. Taikka oli toivo, mutta se oli heikko toivo, koska minä en tiennyt sitä, että se toivo on varma ja luja ankkuri. Ja niin minä pelkäsin tulevaisuutta. Ja vasta ihan muutaman viime vuoden aikana nämä roomalaiskirjeen kohdat ja se Johanneksen evankeliumista oleva Jeesuksen sana ja monet kymmenet muut sanat on auttaneet minua näkemään sen, että minulla on lupa luottaa siihen, että Jumala osaa pitää huolta. Ja se kirkkauden toivo, se on yhtä varma kuin ne kaksi ensimmäistä. Siis rauha on varma, meillä on rauha Jumalan kanssa. Armo on varma, armo on jossa me nyt olemme. Ja se kirkkauden toivo, se on yhtä varma. Raamatussa toivo on yhtä varma kuin kaikki muu. Roomalaiskirje 5.5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kanssa.